This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อังคารที่3สิงหาคม2564นะครับมาเจอกัน2ทุ่มตรงโดยประมาณครับที่แฟนเพจ Facebook The Standard YouTube The Standard และ The Standard Podcast นะครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกันมีหลายเรื่องราวนะครับที่จะมาชวนคุยนะครับแล้วก็วันนี้อยากจะแนะนำก่อนที่เราจะไปเจอแขกรับเชิญของเรานะครับขออนุญาตแนะนำไว้ก่อนเลยเพราะว่าเผื่อว่าผู้ชมหลายท่านอยากจะมีคำถามฝากถึงแขกรับเชิญทั้ง2ท่านของเราในวันนี้นะครับเชื่อว่าข้อมูลที่ได้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะพูดคุยสัมภาษณ์กับนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะครับรวมไปถึงอีก1ท่านนะครับที่เป็นบุคคลที่เป็นแกนนำในการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือตัวแทนกลุ่มเส้นได้ครับคุณภูวกรศรีเนียนนะครับวันนี้เราจะคุยกับทั้ง2ท่านเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้ามีคำถามอยากจะถามถึงทางสปสช.หรือว่าอยากจะถามถึงทางกลุ่มเส้นได้ที่เป็นอาสาสมัครนี่นะครับก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage The Standard แล้วก็ทาง YouTube The Standard นะครับคำถามของท่านก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแบบนี้คอมเมนต์ของท่านก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแบบนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของทุกๆท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วทักทายทุกคนเลยนะครับวันนี้หลายคนก็เริ่มแสดงความเห็นนะครับถึงยอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นทุกวันนะครับหลายคนก็จดจ้องไปที่ยอดแอนติเจนเทสคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ารวมไปแล้วเนี่ยมันทะลุ 20,000 แล้วหรือเปล่าสำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับยอดวันนี้คุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปพบกับคุณหมอนะครับขออนุญาตสรุปยอดวันนี้สั้นๆก่อนแล้วกันนะครับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 18,590 รายนะครับ 18,590 รายนะครับขออภัยครับวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ 18,901 รายนะครับส่วนยอดที่หายครับ 18,590 รายครับวันนี้ยอดติดกับยอดหายใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันมากๆเลย 18,000 กว่าทั้งคู่นะครับแต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่นะครับ147รายครับขณะเดียวกันยอดคนที่อาการหนักก็ยังสูงนะครับ 4,000 กว่าเกือบ 5,000 นะครับใส่เครื่องช่วยหายใจก็อีก 1,000 กว่านะครับทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับอีก1คำถามที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยก็คือมาตรการ Home Isolationcommunity isolation ต่างๆนานาเนี่ยนะครับว่าตกลงแล้วทำได้จริงหรือเปล่าโทรไปที่ไหนอะไรยังไงอุปกรณ์ที่จะส่งมาถึงมือนั้นมาจริงไหมหรือว่าล่าช้าไปบ้างหรือเปล่านะครับมาตรการตรงนี้เป็นอย่างไรรวมไปถึงแนวทางในการรักษาหลังจากนี้ที่ยอดผู้ติดเชื้อเป็นระดับเกือบ 20,000 วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอกันนะครับคุณผู้ชมครับใครที่มีคำถามก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณหมอเจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.สวัสดีครับคุณหมอเจเดตครับ
สวัสดีครับคุณออฟครับ
คุณหมอครับเริ่มเรื่องแรกเลยวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นวันแรกที่เราเห็นรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตออกมาแล้วแต่ว่าทีนี้คนก็สงสัยว่าแล้วถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการรายงานแบบนี้ออกมาจากทางการเลยไหมครับว่าตรวจด้วย RT-PCR เท่าไหร่แอนติเจนเทสคิดเท่าไหร่แล้วก็แบ่งตามพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับคุณหมอ
คิดว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องยอมรับว่าการตรวจด้วยมาตรฐาน RT-PCR อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกนโยบายในการที่จะใช้แอนติเจนเทสคิดหรือตัวย่อว่า ATK เนี่ยมาใช้เป็นการตรวจเบื้องต้นแล้วก็ต้องเรียนว่าบางครั้งการตรวจ ATK เสร็จปุ๊บเมื่อพบผลบวกเราก็ให้บริการรักษาเลยที่เรียกว่า Home Isolationไม่ใช่เหมือนในอดีตที่บอกว่าใครตรวจที่ไหนต้องไปรักษาในโรงพยาบาลที่นั่นตอนนี้เราก็แนะนำว่าให้รักษาที่บ้านได้ดังนั้น ATK บางตัวเนี่ยบางคนเนี่ยจะไม่ได้ไปตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันถูกไหมฮะดังนั้นก็อาจจะต้องแยกการตรวจว่ากรณี RT-PCR ตรวจมีเท่าไหร่ ATK เท่าไหร่ต้องเรียนนะครับบางคนอาจจะบอกเอาแล้ว ATK กับ RT-PCR มันถูกต้องสักเท่าไหร่ตอนนี้เท่าที่เราทำเชิงลุกเนี่ยถูกต้องเกินกว่า 97%หมายความว่าถ้าท่านพบว่า RT-PCR ท่านบวกเนี่ยไปตรวจด้วยท่านตรวจ ATK บวกเนี่ยไปตรวจด้วย RT-PCR เนี่ยผิดไม่เกิน 3% ดังนั้นตัวเลขเนี่ยแม้ไม่คอนเฟิร์มเนี่ยเราก็คิดว่าก็เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ควรจะนับรวมไปแล้วแล้วครับ
ครับ
ถึงแม้จะแยกท่านก็นับรวมไปได้เกือบหมดแล้วครับ
ครับเอ๊ะคุณหมอครับอย่างที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้เนี่ยก็คือประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเป็นสถิติที่ทางสปสช.ได้รวบรวมเอาไว้ในเว็บไซต์ถูกต้องไหมฮะ
ถูกต้องครับก็เป็นแดชบอร์ดที่เราพยายามจะสื่อสารกับประชาชนนะครับว่าตอนนี้มีคนไข้ที่พบบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ATK เท่าไหร่แล้วก็มาขอเข้ารับบริการในลักษณะที่เรียกว่า Home Isolation เท่าไหร่นะครับ
ครับ
ตรงนี้เพื่อให้เรารู้ข้อมูลเท่ากันว่าขณะนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรส่วนใหญ่นะต้องเรียนว่าเป็นกรุงเทพฯปริมณฑลส่วนใหญ่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตกใจกับตัวเลขอะไรนะครับต้องเรียนนะครับว่าจริงๆความกังวลเราเนี่ยคือทำยังไงให้เราป้องกันคนสีเหลืองสีแดงไม่ให้เสียชีวิตได้มากขึ้นมากกว่าการติดเชื้อจำนวนมากเนี่ยถ้าเราไปดูต่างประเทศจริงๆเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่าติดเชื้อขนาดนี้เรารู้แล้วว่าเดลต้าเนี่ยโหติดเชื้อเร็วมากเลยแต่ว่ามันก็อาจจะส่วนหนึ่ง 80% ก็ยังไม่มีอาการอะไรมากเป็นอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่แต่คนที่เราต้องพึงระวังคือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้สูงอายุคนที่มีโรคอ้วนมีโรคประจำตัวคนท้องพวกนี้มีโอกาสเสียชีวิตอย่างเงี้ยเราควรจะให้การดูแลพวกนี้เป็นพิเศษเพราะถ้าเราป้องกันการเสียชีวิตได้ผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยจะเข้าใจว่าการติดเชื้อบางครั้งเรายอมรับว่าต้องเป็นได้แน่เพราะเราต้องอยู่กับเขาแต่เราทำอย่างไรถ้าเรามีทรัพยากรที่จะช่วยคนที่ไม่ควรเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือก่อนเวลาอันควรได้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าจะเหมาะกับช่วงนี้นะครับดังนั้นเราก็เลยแนะนำว่าท่านที่ตรวจ ATK หรือตรวจ RT-PCR เนี่ยถ้าท่านไม่มีอาการอะไรหรือไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราแนะนำให้ท่านอยู่บ้านแต่การอยู่บ้านไม่ได้หมายว่าให้ท่านดูแลตัวเองอย่างเดียวนะฮะในบริบทบ้านเราเนี่ยเราก็มีหน่วยบริการมีบริการสาธารณสุขไปช่วยดูแลเช่นอาจจะมีโทรศัพท์ไปบ้างไปเยี่ยมท่านมีอุปกรณ์ไปให้มีอาหารไปให้แล้วก็มียาไปให้ที่ผ่านมาก็จะเห็นนะโอ้ก็บ่นกันเยอะไหนบอกว่าจะมาไม่เห็นมาช้าก็เราดาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทันครับ
ก็จริงๆเป็นประเด็นคำถามที่มีคุณผู้ชมฝากถามมาเยอะครับคุณหมอแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าบางคนโทรไปก็ต้องยอมรับว่ารอโฮมไอโซเลชันนานมากนะครับไม่มีอุปกรณ์มาสักทีเอ๊ะตรงนี้เราจะมีการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขอะไรยังไงครับคุณหมอ
ก็ต้องมีการปรับปรุงครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับเมื่อจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นแล้วก็เราจัดการไม่ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราใช้หน่วยบริการปฐมภูมิมารับเนี่ยตั้งแต่ใช้คลินิกชุมชนอบอุ่นหรือศูนย์บริการเนี่ยยังรับให้เราน้อยไปต้องเรียนนะสัปดาห์ที่แล้วถ้าท่านดูจากเมื่อกี้แดชบอร์ดจะเห็นว่าช่วงวันที่24-25เนี่ยจำนวนรอถึงหมื่นกว่าคนต่อวันเลยแต่นั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นความโกลาหลของเราแล้วต้องยอมรับเลยว่าเราอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะฮะแล้วก็อาจจะมีบางท่านเนี่ยหลุดไปบ้างหรือว่าบางท่านยังไม่ได้ของบ้างแต่ตอนนี้เราคิดว่าสิ่งที่เราสำคัญที่สุดคือเราอยากส่งยาไปให้เร็วนิดนึงอาหารเนี่ยจริงๆยังตอนนี้กับรู้สึกไม่สำคัญเท่ากับยาถ้าไม่ได้ยาเนี่ยมีปัญหาละดังนั้นตอนนี้กำลังปรับยุทธวิธีของเราอยู่ว่าถ้าหากเราเจอว่าบวกแล้วเราอย่างน้อยเราขอร้องให้ลงคลินิกหรือว่าศูนย์บริการช่วยรับคนไข้หน่อยเพราะว่าเวลาเรารับคนไข้เข้ามาเนี่ยถ้าคลินิกกับโรงพยาบาลไม่รับเนี่ยเราจะไปส่งอาหารส่งยาเนี่ยมันเริ่มไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าเขาไม่แอคทีเวตคนไข้ดังนั้นตอนนี้ก็ขอร้องให้ท่านเนี่ยช่วยแอคทีเวตคนไข้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเวลาเราท่านโทรศัพท์มา1330หรือว่าท่านคีย์ข้อมูลเข้ามาในเว็บไซต์เราบอกว่าท่านติดหรือว่าเข้ามาในแอดไลน์เราเนี่ยเราจะส่งข้อมูลนี้ไปผูกกับคลินิกไว้เลย
ครับ
หรือศูนย์บริการไว้เลยรอแต่ว่าท่านจะมารับคนไข้ไปบางทีท่านไม่รับตอนนี้เราก็จะใช้วิธีการทุกๆวันเราจะพยายามกระตุ้นเตือนท่านว่ายังไม่รับกรุณามารับด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับ
ครับครับเอ๊ะผมเห็นจากข้อมูลล่าสุดจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีทางคุณหมออากนิตที่ออกมาโพสต์จนเป็นข่าวเป็นคราวเรื่องของว่ายาฟาวิพิราเวียเนี่ยมันไปถึงผู้ป่วยสีเขียวช้าไปจนบางครั้งผู้ป่วยสีเขียวที่โฮมไอโซเลชันอยู่เนี่ยก็กลายเป็นสีเหลืองบางทีสีเหลืองกลายเป็นสีแดงและเห็นล่าสุดเนี่ยคุณหมอแกออกมาโพสต์ว่าเดี๋ยวจะมี one stop service ตรวจรับยารักษาผู้ป่วยโควิดที่เดียวจบเป็นมทบ11ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของการกระจายยาฟาวิพิราเวียหรือเปล่าครับคุณหมออ
ันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ผมคิดว่าดีนะครับที่หลายๆส่วนกำลังจะทำตรงนี้แล้วพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยที่ชมรมแพทย์ชนบทหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจะร่วมกันทำเชิงรุกเข้าไปในชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนกันชุมชนแออัดเนี่ยก็จะทำแบบ one stop service เนี่ยครับถ้าเราลงไปตรวจเราตรวจด้วย ATK ปุ๊บเราพบว่าท่าน positive เราจะให้ท่านทำ home isolation ถ้าท่าน negative เราอาจจะพิจารณาฉีดวัคซีนเลยแล้วถ้าชุมชนนั้นเราตรวจพบว่ามีการติดเชื้อเยอะเราอาจจะล็อกดาวน์ชุมชนเลยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นนวัตกรรมที่หลายท่านถ้ามีระบบ one stop service ได้ผมดีใจด้วยนะครับแล้วอยากให้เห็นภาพนั้นจริงๆว่าตรวจเจอรักษาไม่เจอป้องกันถ้ากระจายมากล็อกดาวน์เป็นจุดๆไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ขนาดใหญ่แล้วก็การล็อกดาวน์ก็หมายว่าต้องส่งข้าวส่งน้ำดูแลกันตรงนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้ผมคิดว่าการป้องกันจะเร็วและมีประสิทธิภาพครับ
ครับเอ๊ะคุณหมอครับอยากให้คุณหมอย้ำกับพี่น้องประชาชนหน่อยครับเผื่อว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสมมุติว่าถ้าเขาติดโควิดขึ้นมาเขาอาจจะเป็นกลุ่มสีเขียวที่ยังไม่ได้มีอาการหนักมากแล้วเขาอยากจะเข้าโฮมไอโซเลชันอันนี้เขามีวิธีการยังไงบ้างคร
ับหลักๆเนี่ยจริงๆเราใช้ระบบเดียวแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือโทร1330ต่อ14ซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็จะถูกคอรหากันแน่กันแน่ว่าโอ้โหโทรไม่ติดแต่ตอนนี้เราเพิ่มจำนวนคู่สายแล้วเพิ่มจำนวนผู้รับสายละ2วันที่ผ่านมาเนี่ยสายหลุดแทบไม่มีแล้วนะครับท่านโทรมาได้หรือถ้าท่านคิดว่าโทรแล้วไม่มั่นใจหรือโทรแล้วไม่ติดก็ท่านยังเข้าในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะฮะเว็บไซต์เนี่ยฮะไอ้crmsup.nsso.go.th ก็ได้หรือท่านเข้า LINE ปชก็ได้ @nsso ท่านก็ไปกรอกข้อมูลว่าท่านเป็นผู้ติดเชื้อตรวจติดเชื้ออะไรที่ไหนอย่างไรเราก็จะมีระบบติดต่อกับเบอร์โทรศัพท์ท่านขอเน้นนิดนึงเวลาใส่เนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์ให้ถูกนะเพราะที่ผ่านมาเราหลายครั้งเนี่ยเราโทรกลับไปเบอร์ผิดตอนนี้เราจะมีการเช็คว่าท่านคีย์ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราจะยืนยันอีกครั้งนึงว่าเราส่ง SMS กลับไปให้ท่านถ้าท่านได้รับ SMS เนี้ยถือว่าถูกต้องเนี่ยฮะเป็นหน้าจอของการคีย์ข้อมูลแล้วเมื่อการคีย์ข้อมูลเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าไปผูกกับคลินิกไว้เลยแล้วถ้าผูกคลินิกท่านจะเห็นด้านขวาบนที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยถ้าท่านคลิกเข้าไปแล้วกรอกเลข13หลักท่านเราท่านจะรู้เลยว่าท่านไปจองอยู่กับคลินิกไหนละถ้ายังไม่รับท่านก็ไปโทรถามคลินิกก็ได้ว่าเอ๊ะผมอยู่ในเป็นคนไข้ที่รอท่านรับอยู่ทำไมท่านยังไม่รับทำไมท่านยังไม่รับอันนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนเนี่ยอาจจะรบกวนท่านเยอะหน่อยแต่ว่าก็จะทำให้ท่านเนี่ยรู้ว่าสเตตัสท่านหรือสภาพท่านตอนนี้อยู่ตรงไหนละอันนี้เราก็พยายามจะเพิ่มทางเลือกหรือเพิ่มยุทธวิธีในการที่ทำให้ประชาชนรู้ว่าตัวเองควรจะอยู่ตรงไหนของระบบแหละครับ
ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้ถ่ายหน้าจอไว้ได้เลยเพราะว่า3ช่องทางหลักๆอย่างที่คุณหมอย้ำไปก็คือ1330ต่อ14แอดไลน์สปสช.หรือว่าทางเว็บไซต์ที่อยู่หน้าจอนี่สามารถสแกนได้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถถ่ายภาพนี้ไว้ได้นะครับเผื่อว่าโอเคแหละเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องใช้มาตรการโฮมไอโซเลชันทีนี้คุณหมอครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือแล้วถ้าเกิดสมมติผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวที่เขาโฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้านแล้วปรากฏอาการเขาแย่ลงกลายเป็นสีเหลืองขั้นตอนต่อไปทั้งตัวผู้ป่วยเองหรือว่าตัวญาติพี่น้องครอบครัวที่เขาต้องทำอันนี้เขาต้องทำอะไรต่อไปฮะ
จริงๆหมอที่ดูแลอยู่เนี่ยจะเป็นคนประสานมาทางเรานะเราก็จะประสานเตียงให้จริงกรมการแพทย์เนี่ยท่านรับดูแลว่าต่อไปเนี้ยถ้าเป็นเหลืองแดงเนี่ยเราจะนำท่านเข้าระบบการรักษาโดยเร็วนี้ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเตียงโรงพยาบาลก็เต็มไปด้วยเขียวก็เยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเตียงที่จะว่างพอในการที่จะมารับเหลืองกับแดงแล้วเราก็คุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับว่าต่อไปถ้าอยู่ในระบบโฮมไอโซเลชันแล้วเกิดมีเหลืองกับแดงเนี่ยเราจะขอเป็นฟาสต์แท็กที่จะส่งคนไข้เร็วในการที่จะเข้าระบบอันตอนนี้ก็จะมีหน่วยมารับก็คือกรมการแพทย์กรุงเทพมหานครอย่างที่เมื่อกี้คุณออฟโชว์ให้ท่านผู้ชมฟังดูนะฮะขนาดนี้คนที่หายกับคนที่ป่วยนี่เริ่มใกล้เคียงกันมากแล้วท่านจะเห็นนะตัวเลขนี้น่าสนใจมากๆนะแสดงว่าเตียงว่างเนี่ยเท่ากับเตียงคนใหม่เลยแต่เราไม่ควรคนป่วยใหม่เนี่ยเข้าไปฟิลเตียง 18,590 ในทันทีเพราะว่าเราควรจะเอาคนสีเขียวเนี่ยกลับไปอยู่บ้านแล้วเอาคนที่เตียงออกไปแล้วเตียงว่างนั้นน่ะเปลี่ยนมารับบริการคนเหลืองกับแดงซะตัวนี้จะทำให้เรามีเตียงรองรับสำหรับคนที่เหลืองแดงที่ยังค้างอยู่แล้วก็ยังเข้าไม่ได้ดังนั้นถ้าทุกคนเข้าใจว่าถ้าผมเป็นเขียวอยู่แล้วเพิ่งตรวจถ้าตรวจเร็วๆเนี่ยจะพบว่ายังไม่มีอาการเนี่ยแล้วให้ยาเร็วๆเนี่ยอาการที่จะเป็นเหลืองก็จะน้อยลงเนี่ยเราสามารถอยู่บ้านได้แล้วเราก็จะเก็บเตียงที่เราว่างจาก 18,000 กว่าเนี่ยมาให้สำหรับคนที่เหลืองแดงเพราะเราต้องเรียนนะครับเราคงรับไม่ได้บ่อยๆนะว่าโอ้โหแดงเสียชีวิตที่บ้านเหลืองอยู่บ้านยังไม่มีใครมารับถ้าเราเก็บเตียงพวกนี้ไว้แล้วเก็บให้คนเหลืองกับแดงที่มีความจำเป็นเนี่ยโอ้โหเราจะได้เตียงอีกมหาศาลเลยเข้ามารองรับแต่ขอให้ประชาชนเข้าใจนั่นเองว่าเมื่อท่านตรวจเร็วแล้วตรวจเจอยังเป็นเขียวอยู่ที่บ้านรักษาได้ให้ยาเร็วดูแลตัวเองได้แล้วเมื่อเป็นเหลืองเราเข้าโรงพยาบาลจะทำให้ระบบสาธารณสุขเดินหน้าได้ครับผม
ครับเอ๊ะคุณหมอไหนๆพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะครับพอดีว่าวันนี้มีคนตั้งข้อสงสัยว่าตัวเลขผู้ป่วยที่หายกลับบ้าน 18,000 ที่มันก้าวกระโดดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราทยอยให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่อาจจะค้างอยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยเขากลับไปโฮมไอโซเลชันหรือเปล่าโดยที่เขาอาจจะยังไม่ได้หายดี 100% อันนี้เรานับแบบนี้มั้ยฮะ
จริงๆถ้าท่านอันนั้นเราเรียกสเต็ปดาวเราก็ต้องถือว่าเราถือว่าหายแล้วกลับได้เพราะบางทีนอนอยู่โรงพยาบาล10วันถ้าท่านไปถามคนที่ป่วยนอนจริงๆนี่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ทําอะไรนะก็นอนเหมือนอยู่บ้านแล้วเนี่ยฮะแล้วให้ยาตรงนั้นเราก็ถือว่าให้กลับได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องรอจนครบ14วันค่อยกลับก็ได้แต่ถ้าเป็นท่านในกลุ่มนั้นเราเรียกว่าสเต็ปดาวเนี่ยใน4วันที่เหลือเนี่ยเราอยากให้ท่านกักตัวที่บ้านต่อเราก็มีคนไปดูแลด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าอันนึงที่เราอยากจะเห็นภาพอย่างนี้คือคนที่ออกจากโรงพยาบาลมีมากกว่าคนที่ป่วยใหม่เข้ามาถ้าเราได้อย่างนี้เราจะมีเตียงกำไรอยู่ทุกๆวันเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเตียงตรงนั้นก็จะมีหมอกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลที่พร้อมจะมารับคนเหลืองคนแดงในระบบของเราวันนี้เราอาจจะไม่ใช่พยายามรักษาทุกๆคนแต่เราต้องพยายามรักษาคนที่คิดว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีโอกาสจะเสียชีวิตหรือกลุ่มที่มีโอกาสจะป่วยหนักก่อนแล้วเราเชื่อว่าตัวเลขที่เรามีอยู่มันบอกอย่างนั้นจริงๆว่าคน 80% เนี่ยเมื่อติดเชื้อ100คน 80% อาการมันไม่เยอะถ้าท่านไม่ใช่ผู้สูงอายุไม่มีโรคประจำตัว8โรคไม่ใช่7โรคแล้วก็ไม่ใช่คนท้องเนี่ยท่านโอกาสจะเป็นหนักเนี่ยน้อยแล้วยิ่งถ้าท่านได้วัคซีนกันแล้วด้วยเนี่ยโอกาสจะเสียชีวิตนี่ถ้าไปดูตัวเลขน้อยมากๆถึงแม้จะมีบ้างแต่น้อยมากดังนั้นถ้าเราเห็นตัวเลขอย่างเงี้ยแล้วเราชี้แจงกับพี่น้องประชาชนว่าเราอยากจะเก็บเตียงไว้กลุ่มนึงนะให้คนไข้เหลืองแดงเนี่ยท่านจะกรุณาสีเขียวจะอยู่บ้านรักษาแล้วเราไปดูแลให้ได้ไหมถ้าทุกคนยอมรับตรงนี้เห็นตรงกันเนี่ยบางทีคนที่แดงที่เหลืองบางทีเป็นญาติพี่น้องคนรู้จักเราก็เยอะนะฮะหาเตียงไม่มีก็เยอะถ้าเราทำอย่างเงี้ยช่วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าระบบมันเดินได้แล้ววันหนึ่งเราเห็นอัตราตายลดลงเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนมากถ้าไปดูอังกฤษนะบางวันติด 40,000 แต่คนตายไม่ถึง40ประชาชนก็รู้สึกสบายใจว่าติดก็ติดแต่ว่าเสียชีวิตในโหมดระบบก็ดูแลได้เราอยากได้ภาพแบบนั้นแล้วให้ประชาชนเข้าใจว่าจำนวนมากไม่ต้องกังวล นะการที่เราลงไป active case finding ให้เต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในชุมชนแต่ว่าถ้าเราป้องกันคนเสียชีวิตได้ดีอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นรูปเป็นภาพที่เราอยากเห็นมากกว่าครับ
ครับคุณหมอครับมีอีกหนึ่งคำถามซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยส่งกันในไลน์กรุ๊ปเยอะมากครับคุณหมอผมก็เลยขออนุญาตหยิบยกมาถามคุณหมอด้วยว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเจอผู้ป่วยในบ้านติดโควิดนะระหว่างที่รอยาฟาวิพิลาเวียจากสปสช.หรือยอรออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยโอ้งั้นไปกินฟ้าทลายโจรไปต้มน้ำมะนาวไปซื้อกระชายมากินไปต้มนั่นนู่นนี่เอ๊ะตรงนี้แล้วจริงๆแล้วขั้นตอนการปฏิบัติตัวระหว่างที่รอสิ่งต่างๆเนี่ยอันนี้ผู้ป่วยควรจะต้องเป็นยังไงฮะ
ทำได้นะครับเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเราก็แนะนำอยู่แล้วว่าท่านพบว่าท่านเป็นบวกท่านกินฟ้าทลายโจรได้เลยเราไม่ได้ห้ามอะไรแล้วก็น้ำมะนาวยาบำรุงนี่ก็ไม่ได้ถือว่าผิดแปลกประหลาดอะไรแต่ว่าอยู่ที่กำลังแต่ละท่านที่จะหาได้หรือว่าอะไรฟ้าทลายโจรต้องเรียนนะครับเป็นยาไม่ใช่ยาอันตรายอะไรชาวบ้านก็ซื้อเก็บกันจนเรียกว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยถ้ารู้ว่าบวกท่านก็กินฟ้าทลายโจรอยู่แล้วแต่แนะนำว่าท่านกินปริมาณที่เยอะกว่าไข้หวัดหน่อยสัก3เท่านะครับก็จะช่วยได้ในช่วงแรกแต่ไหนก็ตามตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเองก็เปลี่ยนนโยบายนิดนึงว่าอยากจะให้เริ่มที่ฟาวิพิลาเวียเร็วนิดนึงเพราะว่าเราพบว่าการเริ่มเร็วเนี่ยโอกาสจะเป็นเหลืองเป็นแดงก็ลดลงดังนั้นก็เป็นความรับผิดชอบของเรานะพวกเราทั้งหน่วยบริการทั้งระบบเนี่ยที่ต้องส่งยาให้ท่านได้เร็วขึ้นท่านอาจจะได้ยินข่าวว่ายามันไม่พอเมื่อวานเนี่ยการประชุมกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็มีมตินะครับให้สปช.เนี่ยซื้อยาเข้ามาเพิ่มอีก30ล้านเม็ดเพื่อกระจายให้ประชาพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่นะครับก็เชื่อว่าถ้ามียามากเพียงพอเข้าถึงง่ายขึ้นประชาชนก็มีความมั่นใจที่จะอยู่บ้านแล้วก็องค์การเภสัชกรรมก็ผลิตยาฟาวิพิลาเวียได้แล้วอีกไม่นานก็มีจำนวนมากขึ้นมันจะเหมือนกับสมัยก่อนปี2009ตอนนั้นเรามีไข้หวัดเนี่ยเราก็มียาตัวโอเซลทามิเวียก็ให้ประชาชนก็รู้สึกมีความมั่นใจต่อระบบการรักษามากขึ้นดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าถ้านโยบายชัดเจนแล้วมีไกด์ไลน์มัดว่ายาต้องให้เร็วเนี่ยแล้วเราทำได้เนี่ยเชื่อว่าชาวบ้านจะเกิดความเข้าใจต่อระบบและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบมากขึ้นครับ
ครับซึ่งยาฟาวิพิราเวียตามข่าวคราวที่ออกมาที่หลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยแล้วก็แสดงความเป็นห่วงว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ายาจะพอไหมยาจะหมดตรงนี้คุณหมอน่าจะยืนยันคอนเฟิร์มได้ไหมฮะว่ายาน่าจะพอแน่นอนฮะ
ก็ถ้าท่านดูจำนวนตัวเลขเนี่ยวันหนึ่งประมาณหมื่นกว่าเดือนหนึ่งก็ประมาณ 400,000 กว่าคนที่ป่วยถ้าเราลอง 400,000 คูณด้วย50เม็ดต่อคนเนี่ยก็จะตกประมาณสัก 500,000 เม็ดต่อวัน อัตรีซะว่าอาจจะบวกมากกว่านี้เป็นล้านเม็ดต่อวันเลยเดือนนึงก็30ล้านเม็ดตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนำเข้ามาประมาณเดือนนึงประมาณ40ล้านเม็ดทยอยเข้ามาสปช.ก็จะเพิ่มอีก30ล้านเม็ดใน2เดือนนี้ก่อนสิ้นปีงบประมาณเราก็มีความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นกว่านี้อีกเท่านึงก็ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่เรื่องของการจัดการยามีจะกระจายยังไงให้เร็วขึ้นดังนั้นตอนนี้เรากำลังคุยกับกรมการแพทย์ว่าใช้วิธีการอย่างนี้เลยดีไหมให้คลินิกเนี่ยจ่ายไปกับคนไข้เลยไม่ต้องไปรอเบิกคนนู้นคนนี้หรือว่าให้เบิกตรงกับองค์การเภสัชก็ได้แล้วก็จ่ายไปแล้วค่อยมาเบิกคืนเบิกคืนเป็นวิธีการที่จะทำให้เร็วขึ้นไหมซึ่งสปช.เราเคยทำอยู่แล้วว่าไม่ต้องไปให้เขามาเบิกเป็นทอดๆแปลว่าจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายหน้างานกันเลยตรงนี้ก็กำลังดูอยู่ครับก็เชื่อว่าถ้าถึงวันนั้นทำได้เร็วขึ้นแล้วอนาคตผมเข้าใจว่ากระทรวงก็อาจจะมีการเปิดให้มีการนำเข้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นยาดีจริงผมคิดว่าไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาจะยังไม่มั่นใจถึงสรรพคุณคุณภาพแต่วันนี้เมื่อมีการศึกษาทดลองมากขึ้นและมั่นใจเนี่ยการทำให้ประชาชนเข้าถึงยาได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สร้างความมั่นใจได้มากขึ้นก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าปริมาณยาน่าจะพอครับ
เดี๋ยวสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สัญญาณน่าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับไม่ฝั่งคุณหมอก็ฝั่งผมนี่แหละฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
เคลื่อนได้ดีอยู
่เออโอเคคุณหมอครับได้ยินไหมฮะ
ได้ยินครับชัดเจนครับ
โอเคเมื่อกี้มันหมุนติ้วๆไปแป๊บนึงนะครับคุณหมอครับไหนๆพูดถึงเรื่องยาอันนี้ผมขอถามเป็นความรู้นิดนึงได้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยสีเขียวคนไหนที่ได้ฟาวิพิราเวียมาแล้วสมมุติว่าได้มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก่อนหน้านี้เขากินฟ้าทลายโจรอยู่เนี่ยอันนี้ต้องกินควบคู่กันไหมฮะหรือว่าต้องหยุดฟ้าทลายโจรแล้วก็มากินฟาวิต่อ
ก็แนะนำให้หยุดฟ้าทลายโจรเลยครับแล้วก็กินฟาวิพิราเวียครับผม
ครับคุณหมอครับ
ฟาวิพิราเวียจะช่วยลดไวรัสลงนะครับในการที่จะช่วยรักษาแล้วก็ทำให้ไวรัสลดลงครับ
ครับผมคุณหมอผมขออนุญาตกลับมาที่ตัวเลขผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนิดนึงนะครับว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสปสช.เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นแดชบอร์ดเนี่ยนะครับที่ระบุว่าเกือบ 60,000 คนคือ 50,000 กว่าคนเนี่ยก็มีคำถามว่าจริงๆแล้วนี่คือตัวเลขที่สะท้อนตัวเลขผู้ป่วยสีเขียวที่แท้จริงในกรุงเทพมหานครแล้วหรือยังครับคุณหมอหรือว่ามีตกค้างอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอีกฮะ
ตรงนี้ก็เป็นตัวผู้ป่วยที่มีการตรวจ ATK หรือการตรวจ RT-PCR แล้วพบผลบวกและให้บริการในลักษณะที่โฮมไอโซเลชันถามว่าเป็นทั้งหมดหรือยังต้องเรียนว่าน่าจะยังนะครับเพราะว่าเรายังตรวจเชิงลุกลงไปเนี่ยเรายังพบผู้ป่วยประมาณร้อยละ10กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่โดยทฤษฎีเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเราตรวจไปเยอะกว่านี้เราก็เจอเยอะกว่านี้แต่เรายอมรับว่าเรายังตรวจได้ยังไม่มากเราก็พยายามที่จะรณรงค์ในการตรวจมากขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนอาจจะมากกว่านี้แต่อย่างที่เรียนนะครับถ้าเราไม่ตรวจเชิงลุกเราก็จะไม่มีวันค้นหาผู้ป่วยที่เป็นได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับดังนั้นจำนวนเนี่ยอาจจะมากกว่านี้จริงๆเราต้องยอมรับอาจจะมากกว่านี้แต่ว่าส่วนใหญ่นี่ไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยนะครับตอนที่เราทำเชิงรุกเราก็อยากจะได้คนที่กลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวคนท้องคนอ้วนเนี่ยถ้าเราไปตรวจแล้วท่านบวกเนี่ยเราอยากรักษาท่านเพราะเรารู้ว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ถ้าเราไม่พบท่านเร็วเนี่ยโอกาสท่านจะเป็นเหลืองเป็นแดงนี่เยอะเลยดังนั้นเรายังอยากจะทำเชิงรุกในกลุ่มนี้จะเห็นว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีหน่วยลุกเข้าไปหรือเราพยายามทำเชิงลุกเข้าไปในชุมชนเนี่ยก็เพื่อจะค้นหากลุ่มที่เสี่ยงกลุ่มนี้ดังนั้นอย่าก็ไม่อยากให้ท่านตกใจกับจำนวนมากจนเกินไปแต่อยากให้ดูว่าการที่เราลงไปดำเนินการไปทำเพื่อป้องกันคนที่ไม่ให้ป่วยหนักเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นยุทธวิธีที่เราสมควรจะทำอย่างยิ่งนะครับ
ครับคุณหมอครับหนึ่งคำถามจากพี่น้องประชาชนถามเข้ามาเยอะมากครับว่าถ้าเขาติดโควิดแล้วเขาทำโฮมไอโซเลชันแบบนี้ถ้าเกิดมันมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถไปเบิกประกันต่างๆได้ไหมฮะประกันโควิดอะไรที่เขาทำไว้เนี่ยครับคุณหมอ
ก็อย่างที่คปภ.ท่านออกมาแล้วนะครับว่าทำได้ครับนะครับ
อืม
เพราะฉะนั้นการประกันของท่านเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ท่านสิทธิ์ในระบบหลักประกันท่านหายไปท่านยังคงได้รักษาฟรีได้การรักษาฟรีส่วนประกันที่ท่านทำนั้นก็เป็นส่วนเติมที่ท่านไปทำโดยเงินของท่านเองท่านก็สามารถไปเบิกได้อยู่แล้วดังนั้นผมเข้าใจว่าคปภ.ท่านก็ย้ำนะครับว่ามันคนละเรื่องกันนะครับไม่ใช่บอกว่ามาเบิกกับสปช.แล้วก็เลยหมดสิทธิ์ในการที่จะไปเบิกประกันท่านซึ่งโดยหลักการก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเวลาเราซื้อประกันเนี่ยเราก็ใช้เงินส่วนตัวเราซื้ออยู่แล้วใช่ไหมฮะสิทธิ์ต่างๆที่จะพึงได้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นผมเข้าใจว่าโดยหลักการนี้ด้วยเหตุด้วยผลก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเราหลายครั้งนะครับผู้ป่วยที่เข้าในระบบโฮมไอโซเลชันเนี่ยท่านก็จะถามใบรับรองแพทย์อะไรทางโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เราดูแลอยู่ท่านก็ให้ได้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้เราก็ให้ใครรับรองไปเบิกประกันอะไรก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผม
ครับคุณหมอครับมีคำถามจากคุณผู้ชมนะครับถามว่าแล้วในส่วนของต่างจังหวัดจะเป็นไปในรูปแบบลักษณะเดียวกันกับที่เราคุยในรูปแบบของกทม.แบบนี้ไหมครับคุณหมอ
ตอนนี้ต่างจังหวัดกำลังเตรียมนะครับเพราะเราได้มีการประชุมกับโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดแล้วเขาพร้อมจะทำทั้งโฮมไอโซเลชันและคอมมูนิตี้ไอโซเลชันแล้วแต่ต่างจังหวัดหลายที่เราต้องก็ทราบนะครับว่าท่านจริงๆยังมีที่อยู่ยังมีโรงพยาบาลสนามมีเตียงโรงพยาบาลว่างอยู่เยอะแต่เราก็แนะนำให้เตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามีจำนวนคนไข้เยอะเนี่ยการอยู่ที่บ้านดูแลตนเองมีหมอไปดูแลในระยะทางเทเลหรืออะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นคำตอบของทั้งประเทศได้นะครับก็ตอนนี้เข้าใจว่าทั้งประเทศมีความพร้อมนะแต่ที่เราคุยกันอยู่เยอะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกรุงเทพปริมณฑลทั้งนั้นนะผมเยอะมากๆนะครับ
ครับครับโอเคครับคุณหมอครับวันนี้รบกวนเวลาคุณหมอสอบถามเท่านี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอเจริญมากๆนะครับขอบพระคุณนะครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือนายแพทย์เจริญธรรมทัชอารีนะครับเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะครับฟังจากที่คุณหมอให้สัมภาษณ์มาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็พอจะสรุปได้คร่าวๆแบบนี้นะครับว่าตอนนี้สิ่งที่ทางภาครัฐกำลังทำก็คือพยายามเคลียร์ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอยู่ประมาณสัก 80% เนี่ยให้รักษาด้วยวิธีการ Home Isolation หรือว่า Community Isolation ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเคลียร์เตียงในโรงพยาบาลไว้ให้สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดงเพื่อจะให้กลุ่มสีเหลืองและแดงเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุดป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตก็จะลดอัตราตรงนี้ลงไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ทางภาครัฐเองสปสช.เองหรือว่าสาธารณสุขเองเนี่ยก็กำลังทำงานกันอย่างหนักนะครับแล้วก็ฟังจากทางคุณหมอเมื่อสักครู่นี้หลายท่านที่สะท้อนปัญหามาผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเพราะว่าญาติผมก็ติดโควิดก็โทรไปสปสช.ก่อนหน้านี้ก็โอ้โหติดยากติดเย็นนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะฮะติดยากติดเย็นเหลือเกินนะฮะแต่ว่าคุณหมอเองก็ยืนยันแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าระบบดีขึ้นเพิ่มคู่สายนะครับเดี๋ยวเอาภาพการเข้าสู่โฮมไอโซเลชันมาย้ำอีกรอบนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าเจอผลเป็นบวกตรวจเชื้อโควิดด้วยตัวเองแล้วเนี่ยอยากจะเข้าโฮมไอโซเลชันวิธีการเมื่อกี้คุณหมอย้ำเอาไว้3ช่องทางนะครับ1ก็คือสายด่วน1330โทรไปที่สปสช.ต่อ14นี่นะครับหรือแอดไลน์ไปสปสช.นะครับ @nhso หรือว่าสแกน QR โค้ดที่อยู่หน้าจอแล้วก็อีกหนึ่งวิธีก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสปสช.ก็สแกน QR code ที่อยู่หน้าจอได้เลยนะครับผู้ชมครับอยากจะให้เซฟหน้านี้ไว้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าสำคัญแล้วก็อาจจะจำเป็นสำหรับใครหลายๆคนในอนาคตนะครับผู้ชมครับนี่คือคร่าวๆครับของเรื่อง Home Isolation ปัญหาต่างๆคุณหมอเองก็รับรู้นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าหลังจากนี้สถานการณ์ในการรับผู้ป่วยไปรักษาไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยเราก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับกลุ่มเส้นได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่ากลุ่มเส้นได้เนี่ยมีเรื่องที่อยากจะมาเล่าหรืออยากจะมาสะท้อนปัญหาให้ประชาชนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันเนี่ยเยอะเลยนะครับที่ผ่านมากลุ่มเส้นได้เองก็เป็นข่าวเป็นคราวมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปช่วยผู้ป่วยเบื้องต้นการไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบางครั้งไม่ใช่ผู้ป่วยแล้วครับกลายเป็นศพไปแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวรอกลุ่มเส้นได้สักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมถ้ามีคำถามหรืออยากจะส่งกำลังใจให้กับกลุ่มเส้นได้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพบกับกลุ่มเส้นได้ครับผมขออนุญาตมาไล่เรียงเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้กันก่อนนะครับเมื่อกี้เราดูยอดผู้ป่วย 18,000 กว่าไปแล้วคนหายก็ 18,000 กว่าครับมาดูยอดวัคซีนกันหน่อยละกันนะครับเมื่อวานนี้ครับฉีดวัคซีนไปประมาณ 330,000 กว่าโดสครับเข็มแรก 250,000 เข็ม2 79,000 นะครับนี่คือยอดการฉีดวัคซีนนะครับเราฉีดไปแล้วทั้งหมด18ล้านโดสโดยประมาณนะครับแน่นอนว่าครบ2เข็มเนี่ยมีประมาณ 6% กว่าๆนะครับยอดตรงนี้เราก็อยากจะให้เพิ่มให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่า 6% นี่ก็ถือว่ายังค่อนข้างที่จะน้อยทีเดียวนะครับเอาละให้อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมเองก็ได้เปิดประเด็นนี้ไว้ด้วยนะครับที่ชวนคุยกับผู้ชมไว้ก็คือเรื่องของการซื้ออาหารกลับไปรับประทานที่บ้านโอ้คนคุยกันกระหน่ำเลยนะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยมีตลกร้ายด้วยนะครับก็คือมีคนเนี่ยโพสต์ขายเสื้อไรเดอร์สีเขียวสีชมพูบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะไปซื้อข้าวกลับบ้านเนี่ยก็ต้องใส่แจ็คเก็ตของ Grabใส่แจ็คเก็ตของ Food Panda เข้าไปนะครับถึงจะมีโอกาสซื้อได้นะบางท่านก็ถึงขนาดว่าต้องกด เรียกไรเดอร์ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแหละบอกว่าให้เข้าไปซื้อให้หน่อยนะครับอ้าวเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าถ้าเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราไม่สามารถที่ไปซื้อกับข้าวในร้านอาหารที่อยู่ในห้างได้แต่เราต้องซื้อผ่านแอปพลิเคชันผ่านไรเดอร์ต่างๆเท่านั้นเสียงสะท้อนนี้ครับล่าสุดทางอธิบดีกรมอนามัยครับคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยได้พูดถึงประเด็นนี้ครับผู้ชมลองฟังกันนะฮะคุณหมอบอกแบบนี้ครับบอกว่ามีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งสอบถามมาว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยเปิดในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตให้จับจ่ายใช้สอยได้ถ้าเราไปซื้อของในซูเปอร์แล้วเราจะสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มในร้านอาหารที่ได้รับการผ่อนคลายโดยไม่ต้องสั่งผ่านไรเดอร์ได้หรือไม่ฟังดีๆนะฮะคุณหมอบอกว่าขอชี้แจงว่าหากร้านอาหารในห้างนั้นๆหรือตัวห้างเองสามารถจัดระบบขายอาหารแบบไม่สัมผัสกับผู้บริโภคโดยอาจจะมีระบบ delivery เองเช่นสั่งออนไลน์หรือโทรศัพท์และจัดจุดให้ผู้บริโภคมารับอาหารโดยไม่ต้องไปรอแบบแออัดหน้าร้านสามารถทำได้นี่ฮะแต่ถ้าศูนย์การค้าหรือห้างรวมไปถึงร้านอาหารไม่สามารถจัดระบบดังกล่าวได้ก็ไม่สามารถเปิดบริการขายได้ก็ต้องขายผ่านแอปพลิเคชันผ่าน food delivery ผ่านไรเดอร์แทนสิ่งที่คุณหมอพูดมาผมพอจะสรุปได้แบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าร้านอาหารนั้นหรือว่าห้างนั้นสามารถจัดที่จัดทางเช่นมีโต๊ะมาวางสมมุติผมเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในห้างโอเคไม่สามารถมาออกันหน้าร้านได้ผมเอาโต๊ะไปวางไว้ปุ้งตรงนู้นแล้วผมสามารถเอาอาหารที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยไปวางที่โต๊ะนั้นได้โดยที่ไม่แออัดกันที่หน้าร้านแบบนี้แปลว่าผู้บริโภคสามารถมาสั่งเองแล้วนำกลับได้ถูกต้องไหมฮะแต่คุณผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมมาย้ำกันต่อนะครับว่าที่ผมพูดไปเนี่ยที่คุณหมอพูดมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องรอทางสบคเคาะอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงคาดว่าจะมีมติออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะสามารถเดินเข้าไปซื้อกับข้าวในร้านอาหารที่อยู่ในห้างด้วยตัวเองได้หรือไม่โดยที่ไม่ต้องผ่านไรเดอร์โดยที่ไม่ต้องผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องครับมาตรการการเยียวยาในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยมาตรการเยียวยาเราขยายมาเรื่อยๆนะครับจาก10จังหวัดที่จะได้มาตรการเยียวยาแน่ๆก็กลายเป็นว่าเพิ่มมาเป็น13จังหวัดพอเพิ่มมาเป็น13จังหวัดล่าสุดพื้นที่สีแดงเข้มเป็น29จังหวัดคนก็ถามว่าแล้วแบบนี้16จังหวัดใหม่ที่เพิ่มมาเนี่ยจะได้มั้ยมาตรการเยียวยาเงินช่วยเหลือต่างๆวันนี้คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจากทางครม.นะครับมีมติออกมานะครับว่า29จังหวัดคุณจะได้เงินเยียวยาครับแต่ฟังดีๆฮะไม่เท่ากันพูดง่ายๆ13จังหวัดเดิมที่ถูกปิดถูกล็อกดาวน์มีเคอร์ฟิวก่อนหน้านี้คุณจะได้เงินเยียวยา2เดือนครับคือกรกฎาคมกับสิงหาคมแต่กลุ่ม16จังหวัดที่เพิ่งเพิ่มมาใหม่ก็คือเริ่มตั้งแต่3สิงหาคมก็คือวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะได้เงินเยียวยาเดือนเดียวแล้วเงินเยียวยาก็เป็นไปตามมาตรการก่อนหน้านี้ก็คือครอบคลุม9สาขาอาชีพนะฮะม39ม40ได้เท่าไหร่ม33ได้เท่าไหร่รายละเอียดคุณผู้ชมไปเสิร์ชหาเอาได้นะครับเพราะว่ามันพูดกันมาหลายรอบแล้วนะครับตรงนี้เราไม่มีเวลามากพอนะครับแต่ว่าเอาไปว่าผมย้ำแบบนี้แล้วกัน16จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มได้1เดือน13จังหวัดเดิมได้2เดือนแล้วอีกก็คือบรรดาคนขับรถแท็กซี่และพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ที่อายุมากกว่า65ปีที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ตรงม.ก็จะพิจารณาให้เงินช่วยเหลือต่อไปในอนาคตนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ผมได้เกริ่นกันเอาไว้ก็คือวันนี้เราจะมาพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มเส้นได้นะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันว่าเอ๊ะมีแนวทางการตรวจเชิงรุกที่ดูเหมือนว่าจะไปร่วมกับทางประธานชมรมแพทย์ชนบทกับทางหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหลายภาคส่วนนะครับประกาศสงครามโรคนะฮะโรคที่เป็นรอเรือนะครับว่าจะตรวจให้ได้1ล้านคนภายใน1เดือนรวมไปถึงช่วงที่ผ่านมาว่าทางกลุ่มเส้นได้นั้นลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปมากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณคริสโปตรนันตัวแทนกลุ่มเส้นได้นะครับจะมาคุยกับเราครับคุณคริสสวัสดีครับ
ผมสวัสดีครับคุณออฟครับ
สวัสดีครับคุณคิดครับ ผมเริ่มจากโครงการการตรวจเชิงรุกที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะตรวจให้ได้1ล้านคนภายใน1เดือนตรงนี้ที่มาของการร่วมมือกันมันมาได้ยังไงฮะ
ก็เริ่มต้นนะครับมันมาจากรายการ1รายการครับที่ชื่อว่าการประกาศชื่อมันเป็นเวทีเสวนาที่เรียกว่าการประกาศสงครามโรคของช่องไทย PBS นะครับก็ในวันนั้นเนี่ยเราพูดคุยกันหลากหลายเราโยนไอเดียกันว่าจริงๆเราจะทํายังไงดีนะครับแล้วก็คุณหมอสุภัทรนะครับคุณหมอสุภัทรของชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยแกก็เสนอขึ้นมาว่าโรคเนี้ยนะครับถ้าจะจัดการเนี่ยมันต้องตรวจให้เยอะและตรวจให้เร็วนะครับ2คีย์นะครับ2คีย์คือตรวจเยอะและตรวจเร็วซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างใหญ่ในตอนนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าผมจําไม่ได้แน่ชัดว่าเป็นวันที่รัฐบาลประกาศให้ใช้แอนติเจนเทสคิตได้หรือยังนะครับแต่ว่าสิ่งหลังจากที่รัฐประกาศให้เราใช้แอนติเจนเทสคิตได้แล้วเนี่ยเพื่อบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คุณมีผลตรวจที่เป็นตรวจเองเนี่ยคุณสามารถเอาตัวเองเข้าระบบโฮมไอโซเลชันได้เลยนะครับแล้วสามารถสั่งจ่ายยาได้เลยเนี่ยมันทําให้กระบวนการเนี่ยมันเร็วขึ้นมากมันเร็วขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นนะครับก็มีการประชุมหลายฝ่ายเข้านะครับก็มีทั้งชมรมแพทย์ชนบทมีสมาคมเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับมี IHRI นะครับมีสปสช.มีกระทรวงสาธารณสุขมีกทม.มีเส้นได้เราทุกคนเนี่ยจึงตกลงกันว่าเอ้ยถ้าหมอสุภัทรจะเอานะเราเอากันด้วยคือทุกคนน่ะที่เป็นแต่ละคนน่ะทําอะไรได้ช่วยกันทํานะครับสิ่งที่วันนั้นเส้นได้เสนอแล้วเส้นได้ทําได้จริงๆเนี่ยสิ่งที่เราเข้มแข็งเนี่ยเรามีอยู่2อย่างนะครับอันที่1คือเรามีอาสาสมัครนะครับวันช่วงอาทิตย์แรกเนี่ย300จุดเนี่ยเส้นได้อาสาว่าจะเป็นอาสาสมัครที่จัดคิวเดนอยู่ประมาณช่วง100จุดนะครับตัวเลขตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าขึ้นหรือลงแค่ไหนนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยเราเข้มแข็งเนี่ยนอกจากเรื่องของอาสาสมัครแล้วเนี่ยคือเรามีรถเอ็กซเรย์นะครับที่สามารถที่จะไปตรวจได้เลยหลังจากที่แกทําโฟลว์ของแกเสร็จนี่คือลองคิดสภาพของคุณออฟตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นโควิดนะครับถ้าตรวจแอนติเจนเทสคิตที่บ้านเนี่ยต้องกด1330แล้วกด14กดให้ติดเพื่อที่จะได้เข้าไปในระบบ
ครับ
แล้วหลังจากนั้นต้องรอเป็นความหวังที่เหมือนไม่มีความหวังนะครับเป็นโฮมไอโซเลชันที่เขาบอกว่าเป็นโฮมไอโซเลชันทริปไม่รู้ว่าจะได้หรือยังนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นอ่ะหลายๆคนที่ตรวจแอนติเจนเทสคิตแล้วเนี่ยแล้วเข้าโฮมไอโซเลชันเนี่ยมันไม่ได้ยาน ะครับอันนั้นคือเรื่องปกติแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะเอาแอนติเจนเทสคิตเข้าไปตรวจในชุมชน
ครับ
พอตรวจเสร็จปุ๊บนะครับพอตรวจแอนติเจนเทสคิตถ้าเป็น positive เนี่ยเดินขึ้นรถ RT-PCR เลยเพื่อตรวจอีกหนึ่งรอบเพื่อตรวจอีกหนึ่งรอบโดยไม่ต้องรอผล RT-PCR แล้วเดินลงจากรถ RT-PCR ได้ยาฟาวิพิลาเวียแล้วเดินขึ้นอีกรถอีกคันหนึ่งเป็นรถเอ็กซเรย์ที่เส้นได้จัดให
้โอ้
เพราะฉะนั้นเนี่ยโฟลว์งานเนี่ยมันจึงครบเลยนะครับภายในวันเดียวส่วนถ้าสมมุติไอ้ผลเอ็กซเรย์ที่มันออกมาอีกวันหรือ2วันเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ผู้ป่วยสีเขียวเป็นผู้ป่วยสีเหลืองที่มันลงปอดแล้วหรือเป็นผู้ป่วยสีแดงหรืออะไรเงี้ยครับแต่สีแดงจริงๆเราดีเทคได้อยู่แล้วนะครับเพราะมันอาการมันเห็นชัดนะครับแล้วมาปรากฏถ้ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นปอดมันลงปอดแล้วหรือเค้าเรียกว่าแฮปปี้ไฮปอกซิเมียนะครับถ้ามันเป็นสิ่งเนี้ยเราก็เอาผล RT-PCR เนี่ยที่ปกติแล้วมันใช้เวลารอค่อนข้างนานเนี่ยเอาผล RT-PCR กับผลเอ็กซเรย์ปอดเข้าเลยเพื่อจะหาโรงพยาบาลเลยงงมั้ยครับไม่งงใช่มั้ยคือเรารัดขั้นตอน
ครับผมสรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ได้มั้ยฮะว่าพูดง่ายๆว่าทุกอย่างมันจะจบอยู่ที่ตรงนั้นเลยก็คือว่าพอตรวจแอนติเจนปุ๊บผลออกมาเป็นยังไงเรามี2 3 4รอแล้วไปเอ็กซเรย์ต่อถ้าเกิดว่าเจอเชื้อนู่นนี่นั่นเอายาไปกินเลยถ้าเป็นสีเขียวกลับบ้านไปโฮมไอโซเลชันทําได้เลยณตอนนั้นถูกต้องมั้ยฮะ
ถูกต้องครับก็คือวันนั้นไปปุ๊บได้ตรวจปุ๊บตรวจแอนติเจนปุ๊บเนี่ยมันรู้ภายใน10นาทีนะฮะ
ครับ
รู้ปุ๊บเนี่ยได้ยาเลยแล้วก็ได้เอ็กซเรย์ปอดเลย
ครับ
แล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยรอผล RT-PCR ที่บ้านเอาผล RT-PCR ไปเข้าโรงพยาบาลเลย
โอ้โหนี่ถ้าทำทั้งหมดนี่ได้จริงนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะกำลังคนของเราพอเหรอฮะเซ็นได้ตอนนี้งานหนักมาก
ก็เอาพูดกันตามตรงนะครับพูดกันตามตรงนะครับก็กำลังพวกเราก็ไม่ค่อยพ นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราเปิดรับอาสาสมัครเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้รถเอ็กซเรย์เนี่ยตอนแรกกะว่ามี7คันสุดท้ายน่าจะได้ประมาณ3คันเพราะงั้นรถเอ็กซเรย์ก็ยังไม่พอนะครับก็อย่างไรก็ดีนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเป็นอาสามาช่วยลงทะเบียนนะครับ
ข
าตรงนี้เหมือนช่วยลงเจเหมือนง่ายนะครับแต่ไม่ใช่นะครับคนตรงนั้นติดประมาณ 20% 10หรือ 20% เพราะงั้นเนี่ยคุณไปต้องเจอผู้ป่วยล่ะแล้วมันก็ต้องใส่ชุด PPE ล่ะแล้วมันก็ร้อนล่ะนะครับถ้าอยากเป็นอาสาสมัครเข้ามาในเว็บเซนได้สมัครได
้ครับ
สมัครใน Facebook ได้หรือถ้าเกิดใครรู้จักใครที่ให้เช่ารถเอ็กซเรย์หรือกําลังขายรถเอ็กซเรย์บอกผม ผมไม่ต้องการอีกลําดับตอนนี้ต้องการ5คัน
พูดง่ายๆตอนนี้ก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เมื่อกี้คุณคริสเล่ามาในทุกขั้นตอนเนี่ยเรายังต้องการรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามโฟลว์ตรงกลางเนี่ยจะถูกจัดโดยชมรมแพทย์ชนบทนะครับก็คือชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยแกไปรวบรวมกำลังแพทย์จากทางภาคใต้นะครับแล้วก
็
ผอ.โรงพยาบาลศรีชนเป็นกำลังหลักนะครับในการที่จะนำกำลังอ่ะลองคิดสภาพเหมือนกับThe Lord of the Ring อ่ะก็เมืองหลวงกำลังจะแตกนะครับเราเอากำลังจากภาคที่เป็นภูมิภาคที่อาจจะยังไม่ได้โดนศึกเนี้ยแล้วก็เอากำลังขึ้นมาช่วยเมืองหลวงนะครับก็คือวันนี้คือถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าไว้1ล้านคนอย่างไรก็ตามเรียนคุณออฟเลยนะครับแล้วก็คุยกับทางท่านอาจารย์สุภาพแล้วก็ทางพี่นิมิตนะครับที่เป็นในฝ่ายของคอมโควิดนะครับแกก็บอกว่ามันอาจจะไม่ถึงนะแต่อย่างไรก็ดีเราจะทำให้เต็มที่และจะทำให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เต็มที่อะครับคุณน้องได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นคือทำเท่าที่เราทำได้แต่ว่าพลังมันมาแล้วครับ
เอ๊ะคุณคริสครับคือฟังดูเหมือนว่ามันจะดูดีแต่ว่าก็มีคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าแล้วเขาก็ยังสงสัยว่าสมมติถ้าติดเชื้อจริงๆแล้วเป็นสีเหลืองสมมตินะฮะเป็นสีเหลืองหรือว่าสีแดงเนี่ยการจะเอาไปเข้าระบบโรงพยาบาลเนี่ยมันจะทำได้จริงหรือฮะในเมื่อตอนนี้เตียงมันเต็มแทบจะหมดแล้วครับคุณคริส
ก็นั่นแหละครับอย่างน้อยก็ดีครับว่ารู้เป็นสีเหลืองแล้วครับอย่างน้อยก็รู้ครับอย่างน้อยก็ดีกว่าปล่อยไปที่บ้านนะครับแล้วก็สมมติเฉยๆครับสมมติว่าเราหาเตียงไม่ได
้ครับ
เราก็สามารถจะจัดผู้ป่วยกลุ่มนี้ไว้ใน priority list ว่าเราต้องหาเตียงให้เขาเส้นได้หาเตียงให้ผู้ป่วยอยู่แล้วครับวันนึงเนี่ยตอนเนี้ยเฉลี่ยเราได้วันเมื่อวานได้40เตียงนะครับ
ครับ
ซึ่งไม่ใช่เยอะนะครับจากจํานวนผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับเส้นได้มา 1,000 กว่าเตียงนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราก็ทําเท่าที่ทําได้ครับแล้วเราก็สามารถจัด priority ได้เพราะงั้นในสงครามมันไม่มีอะไร perfect ครับในสงครามไม่มีอะไร perfect แล้วไอ้สงครามโลกครั้งเนี้ยเราจะสู้อย่างสุดๆนะครับสู้เท่าที่ทําได้ครับแล้วก็ไม่ใช่โฟลว์ที่เพอร์เฟคแน่นอนนะครับบอกไว้ก่อนไม่ใช่โฟลว์ที่เพอร์เฟคแต่เป็นโฟลว์ที่เราทําได้ดีที่สุดในเวลานี้อ่ะครับ
ครับผมงั้นผมสรุปแบบนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันกับคุณผู้ชมด้วยนะครับก็คือว่าโอเคถ้าไปตรวจกับโครงการเนี้ยที่เส้นได้กําลังจะทําขึ้นมากับหน่วยงานต่างๆเนี่ยโอเคถ้าสีเขียวอันนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาก็จะมีกระบวนการตรวจต่างๆแล้วก็จะให้กลับไปโฮมไอโซเลชันมียาด้วยเลยแต่ถ้าเป็นสีเหลือง
ต้องย้ำนะครับต้องมีอาการนะครับตอนนี้ CPG บอกว่าต้องมีอาการถ้ามีอาการแต่มีอาการเล็กน้อยก็ได้ยาแต่ถ้าไม่มีอาการไม่ได้ยานะครับต้องย้ำต้องพูดกันให้ชัด
โอเคโอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีเหลืองหรือสีแดงอันนี้เราก็อาจจะต้องยอมรับข้อจำกัดนิดนึงว่าคุณก็ต้องไปต่อคิวรอเตียงตามคิวที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ถูกต้องไหมฮะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
ครับทีนี้คุณคริสครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือประชาชนฟังคุณผู้ชมฟังแล้วแบบนี้สมมุติว่าเขาอยากจะตรวจเขาจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงฮะ
ก็ส่วนเราเอางี้ครับคุณออฟครับตอนนี้เราเล็งนะครับเล็งในชุมชนแออัดก่อน
ครับ
เล็งในชุมชนแออัดก่อนหมายความว่าในชุมชนแออัดเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณออฟเห็นตามจากข่าวเนี่ยคนการระบาดในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ในบ้านหลังไม่ใช่ในคอนโดนะครับไม่ใช่ในตึกแถวนะครับเป็นการระบาดในชุมชนแออัดที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ครับสิ่งที่เราทำคือเรามาร์กจุดไปเลยที่คือเรามีข้อมูลมาแล้วครับว่าที่ไหนมันติดเยอะครับแล้วเราเล็งเป้าไว้ที่จุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่การตรวจมั่ว ไม่ใช่การตรวจในลักษณะเปิดจุดตรวจใครเดินมาตรวจก็ได้ไม่ใช่นะครับไม่ใช
่ครับ
มันคือการที่เรามีทาร์เก็ตเรารู้ว่าโลกอยู่ที่ไหนแล้วเรามุ่งเป้าไปตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามันคือจุดตรวจมันเยอะมากครับอย่างในอาทิตย์แรกเนี่ย300จุดคือผมอาจจะบอกได้ไม่หมดแต่ถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับแฟลตดินแดงยกตัวอย่างอย่างแถวราชเทวีในมักกะสัน
ครับ
นะครับแล้วก็มีอย่างคลองเตยนะครับคือเราจะเน้นไปที่ชุมชนแออัดเป็นส่วนใหญ่ก่อนเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เปราะบางเอาพูดจริงๆคือติดปุ๊บเนี่ยมันจะติดทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถที่จะกักตัวได้ไม่สามารถทําโฮมไอโซเลชั่นได้
อืม
เพราะงั้นก็จึงเรียนคนผมไม่แน่ใจจริงๆว่าออเดียนซ์ของ The Standard เนี่ยอยู่ในออเดียนซ์กลุ่มไหนนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในชุมชนนะครับถ้าลองติดต่อหัวหน้าชุมชนดู
ว่าม
ันไอการตรวจพวกนี้มันอยู่ที่ไหนหัวหน้าชุมชนรู้ทุกที่แหละครับบางทีมันอาจจะไม่อยู่ในชุมชนท่านแต่อาจจะอยู่ในชุมชนใกล้ๆนะครับแล้วถ้าลองเช็คดูนะครับไอ้จุดตรวจเนี่ยอันนี้พูดจริงๆว่าไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะไว้เพราะว่ามันมีเหตุผลของมันนะครับเพราะว่าการจุดตรวจที่มันเปิดเป็นสาธารณะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณออฟเห็นเนี่ยมันเป้ามันไม่ชัด
เ
ป้ามันไม่ชัด
ทุกคนก็จะหลั่งไหลกันมาตรวจ
แล้วมันก็ไม่รู้มาจากไหนแล้วมันเหมือนเราควบคุมการระบาดไม่ได้อันนี้สิ่งที่เส้นได้แล้วก็ทางชมรมแพทย์ชนบท IHRI คอมโควิดอะไรแฟมโคแคร์อะไรเงี้ยครับคือทุกที่เนี่ยคือเราเล็งเป้าตรงกันเลยว่าเอ้ยมันต้องตรงนี้แล้วมันเป็นการตกลงกันในการที่ว่ากำหนดจุดอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนแบบนี้ครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นชนชั้นกลางและชนชั้นสูงนะครับก็ไอตอนเนี้ยนะครับไอชุดแอนติเจนเทสคิตเนี่ยมันตกชุดละ300บาทมันคงไม่ได้ยากเกินไปนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นคนจนคุณออฟมันโหดร้ายค่าในเวลาปกติเนี่ยเขาก็ลำบากจะได้แย่อยู่แล้ววันนึงได้300 500นะครับทำมาค้าขายแบบขายของริมถนนอะไรเงี้ยครับ
ครับ
แล้วตอนนี้ในช่วงเวลาที่เป็นโควิดเนี่ยไม่มีใครมีเงินนะครับไอชุดเนี่ยครับที่เห็นนะครับเนี่ยครับชุดละตอนนี้โกงราคากันไปถึงชุดละ600บาทในยุโรปขายอยู่30บาทนะครับ
เออ
ครับผม
ครับทีนี้ผมขออนุญาตถามคุณคริสถึงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาได้ไหมครับว่าหลังจากที่กลุ่มเส้นได้ทำงานกันอย่างหนักมากๆเราเห็นว่าโอ้โหคือมีเคสวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่เคสนะครับสิ่งที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเห็นข่าวคราวของกลุ่มเส้นได้เยอะมากๆแล้วผมเชื่อว่ามีแต่เสียงชื่นชมมีแต่กำลังใจที่ส่งไปให้กลุ่มเส้นได้อยากจะรู้ว่าโอเคตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนี้ณตอนนี้สถานการณ์ที่เราลงพื้นที่ไปลุยจริงๆเนี่ยโอ้โหคือด่านหน้านี่มันวิกฤตหรือว่ามันแย่ขนาดไหนฮะคุณคริส
มันแย่มากครับแย่สุดๆครับแย่ถึงน่ะไม่รู้จะพูดว่าไงครับก็คนเจอคนตายทุกวันนะครับแล้วก็เครียดครับแล้วก็บางทีมันก็โกรธครับบางทีก็รู้สึกว่านี่เราจะทําอะไรไม่ได้เลยเหรอครับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังต้องไปต่อครับมันหยุดไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่จบครับ
ครับ
มีคนบอกว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยล่มแล้วมันจบแล้วอย่างเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่จบครับยังต้องสู้ต่อไปครับแล้วก็สงครามยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศพทหารครับ
ครับครับครับเอ๊ะก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าอาสาของกลุ่มเส้นได้บางท่านหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยคือเริ่มจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าอาจจะต้องกลับไปทำงานประจำหรือว่ามีภาระที่โอเคเราเสียสละมาทำงานตรงนี้หลายวันหลายเดือนแล้วตรงนี้เป็นเรื่องจริงมากน้อยขนาดไหนถึงเราต้องรับอาสาเรื่อยๆถูกต้องไหมฮะตอนนี้
ถูกต้องครับถูกต้องครับอาสาเนี่ยมันเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยครับเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับก็เราอาสาที่เรามีอยู่มันเริ่มไม่พอนะครับเริ่มไม่พอแล้วก็เราจําเป็นที่จะต้องรับอาสาสมัครในลักษณะที่ในภาษาอังกฤษเรียกเพจวอลันเทียร์คืออาสาสมัครที่มีเบี้ยเลี้ยงอ่ะครับเพราะว่าอาสาสมัครเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ตลอดไปครับในที่สุดแล้วทุกคนต้องทำมาค้าขายต้องทำสัมมาอาชีพอะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องการอาสาสมัครที่ดูแลตัวเองได้เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วรวมถึงอาสาสมัครที่จำเป็นที่ต้องมีเบี้ยเลี้ยงเนี่ยทางเราตอนนั้นเราก็เปิดสิ่งที่เรียกว่าร้านค้าเส้นได้ขึ้นมานะครับเราตอนนี้ก็รันพอได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามว่าเส้นได้จะยังมีอยู่ต่อไหมเนี่ยผมตอบว่า 100% ครับยังต่อได้อีกหลายเดือนครับยังต่อได้จนกว่าโควิดจะจบครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโควิดจะจบเกิดถ้าจบ10ปีก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะ
คือคนเห็นข่าวแล้วก็เป็นกังวลใจเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยอย่างที่เราเห็นภาพจริงๆมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับว่าหลายๆเคสบางเคสรอดได้เพราะเส้นได้เข้าไปช่วยก่อนในเบื้องต้นด้วยซ้ําบางเคสก็โอเคเราก็ต้องยอมรับว่าหลายๆภาคส่วนมันก็ไม่ทันจริงๆเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินทุกคนก็ส่งกำลังใจส่งแรงกายแรงใจให้กลุ่มเส้นได้ตลอดนะครับเอาสุดท้ายครับคุณคริสมีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมรายการ The Standard Now อยู่ตอนนี้ไหมฮะ
ก็ฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นการช่วยสังคมที่สุดแล้วมันคือการที่คุณจะไม่ติดโควิดและคุณจะไม่เป็นภาระของระบบสาธารณสุขถ้าทุกคนดูแลตัวเองในจังหวะนี้เริ่มจากตรงนี้เลยดูแลตัวเองใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากาก2ชั้นเนี่ยโอ้โหความเซฟ 100%
ครับ
นะครับแต่อย่างไรก็ดีคำว่าดูแลตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ฟรีเกินเหตุนะครับโควิดเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าใส่หน้ากากนะครับ2ชั้นนะครับอยู่ห่างกัน2เมตรโอกาสติดเป็น0นะครับจะนั่งสักชั่วโมงนึงโอกาสติดก็ยังเป็น0นะครับเพราะงั้นอย่ากลัวโควิดเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวเองจะประมาทนะครับถ้าถามว่าถ้าทำแค่นั้นแล้วยังรู้สึกว่าทำไม่พอนะครับใครที่มีเวลาผมเรียนว่าจริงๆเนี่ยในส่วนของเส้นได้หรืออาสาสมัครกลุ่มอื่นๆนี่ต้องการพลังของคุณอีกมากนะครับในวันนี้เนี่ยเส้นได้บางทีมันไม่ได้ขาดคนที่เอาออกซิเจนไปให้หน้างานเลยนะครับบางทีมันขาดคนในลักษณะว่าคนทำกราฟิกบางคนบางทีเราขาดคนที่แบบทำแมเนจเมนต์เก่งๆบางทีเราขาดแบบขาดคนที่ทำบัญชีเก่งๆของพวกนี้ครับบางทีเนี่ยเรามันอาสาได้หมดนะครับแล้วในทุกคนเนี่ยมันมีดีในตัวเองสิ่งที่เส้นได้มาถึงทุกวันนี้แล้วเราทำได้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีประสิทธิภาพเราทำงานได้ดีเนี่ยเพราะเราเอาความเก่งของแต่ละคนมารวมกันนะครับแล้วเชื่อดิครับว่าสังคมเนี่ยยังต้องการคุณทุกคนมีความสามารถนะครับแล้วก็ทำในส่วนของตัวเองนะครับเส้นได้ไม่ได้ดีไม่ได้เสียสละไม่ได้อะไรกับคนอื่นนะครับเราทําในส่วนที่เราทําได้ดีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการผลักดันสังคมนี้ให้ดีขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าศึกครั้งนี้นะครับมันไม่เหนือไปกว่ามนุษย์หรอกนะครับมนุษย์มีความสามารถสุดๆนะครับแล้วก
็ครับ
เราเป็นเค้าเรียกนะฮะเราเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทนึงที่เมื่อร่วมมือกันนะครับเมื่อมีการจัดสรรทรัพยากรที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยเราก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤตที่ผ่านมาในมวลมนุษยชาตินะครับโควิดไม่ได้เกิดเกินกว่ามนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้ทุกคนสู้และทําในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับใครมีอะไรทําได้แค่ไหนทําแค่นั้นไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องการให้ใครเสียสละมากกว่าใครนะครับแล้วก็ลุยนะครับทําในหน้าที่ของตัวเองสู้ๆเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับ
ครับผมโอ้วันนี้ส่งกำลังใจให้นะครับคุณคริสเมื่อกี้เห็นคุณผู้ชมหลายท่านส่งเข้ามาเยอะมากนะครับส่งกำลังใจให้กลุ่มเส้นได้บางคนบอกว่าไปช่วยไม่ได้กดโอนเงินให้ทุกวันวันละนิดวันละหน่อย
ขอบคุณครับขอบคุณครับเงินทุกท่านนะครับที่ซื้อของผ่านมาเส้นได้นะครับรายได้หักค่าใช้จ่ายนะครับมันจะเป็นผลกำไรนะครับผลกำไรของตรงนี้นะครับจะมาดูแลน้องๆในออฟฟิศเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีคนที่เราเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำของกลุ่มอาสาเนี่ยต้องมี20คนแถวๆเนี่ยครับ
ครับครับ
25คนแล้วครับจังหวัดเนี่ยครับ
ครับผมอ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับส่งกำลังใจให้กลุ่มได้แล้วก็อาสาทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณคริสนะครับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณคุณออฟมากครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมท่านครับสวัสดีครับ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือกลุ่มเส้นได้ครับคุณคริสโปตนันนะฮะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับอย่างข่าวคราวที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นอาสาจริงๆไม่ได้มีแค่กลุ่มเส้นได้นะครับเราเห็นอาสามากมายนะครับที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนละเล็กคนละน้อยนะครับหมอแล็บแพนด้าคุณไดไดอาน่านะครับอีกมากมายเลยครับเยอะแยะเลยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้อาสาที่ลงไปในพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของสถานการณ์โควิด-19ทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะช่วงท้ายนี้สั้นๆครับหมอบุญหน่อยฮะหลายคนถามเข้ามาเอ๊คุณออฟคะคุณออฟครับส่งเข้ามาในช่องทางส่วนตัวผมนี่เยอะเหลือเกินนะฮะเรื่องของคุณหมอบุญเนี่ยนะครับวันนี้ตอนสายๆเช้าๆสายๆเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณหมอออกมาผ่านทางคมชัดลึกออนไลน์นะครับบอกว่าคุณหมอเนี่ยจะไปจับมือกับ กองทัพนะฮะกลาโหมนะครับในการนำเข้าไฟเซอร์ครับแต่ว่ายังติดปัญหาบางประการคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้จริงๆแล้วคนก็แซวนะบอกว่าเอ๊ะคุณหมอบอกไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าจะจบในเดือนกรกฎาคมนี่คุณหมอมาบอกอีกว่าสิงหาคมตกลงแล้วไฟเซอร์จะมาจริงหรือเปล่าจะโดนหมอแกงหรือเปล่านะฮะแล้วปรากฏตอนบ่ายที่ผ่านมาฮะทางกลาโหมออกมาปฏิเสธครับคุณผู้ชมโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับออกมาปฏิเสธกรณีที่มีข่าวว่าภาคเอกชนเนี่ยจะลงนามสัญญาร่วมกับกระทรวงกลาโหมในการนำเข้าหรือว่าซื้อวัคซีนไฟเซอร์ครับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในสังกัดยืนยันว่ายังไม่มีแผนหรือความตกลงร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนใดๆในการสั่งซื้อหรือนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์แต่อย่างใดและที่ผ่านมาทางกลาโหมก็ยังไม่เคยติดต่อโดยตรงกับทางบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดในเรื่องดังกล่าวเลยครับคุณผู้ชมครับอ้าวยังไงต่อดีฮะคุณหมอ เดี๋ยวผมติดต่อคุณหมอต่อแล้วกันนะครับว่าทางเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยเราจะติดต่อพูดคุยกับคุณหมอบุญได้เมื่อไหร่แล้วก็จะได้ข้อมูลมาอัปเดตมากน้อยขนาดไหนยังไงเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมติดตามรายการเดอะสแตนดาร์ดนาวของเราเอาไว้แล้วก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้คุณหมอบอกว่าจับมือกับกลาโหมนำเข้าไฟเซอร์ตอนบ่ายกลาโหมบอกโนไม่มีอ่ะฉันไม่ได้จับมือใครทั้งนั้นฉันยังไม่เคยติดต่อกับไฟเซอร์เลยอ้าวตกลงไฟเซอร์ของหมอบุญจะทิปไม่ทิปเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับทั้งทางช่องทาง Facebook The Standard ทาง YouTube The Standard และผู้ฟังทาง The Standard Podcast นะครับสามารถรับชมรับฟังย้อนหลังกันได้ทุกช่องทางที่ผมบอกไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของท่านด้วยนะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ 20:00 ตรงครับสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.